kolmatta lukua, koska tämä kolmas ja neljäs luku muodostaa kokonaisuuden. Ja kolmannessa luvussa kirjoittaja esittää vakavan kehotuksen, älkää paaduttako sydäntänne. Ja sen hän ottaa psalmista 95. Ja hän lähtee rakentamaan sitä teemaa eteenpäin, mistä psalmi 95 puhuu. Ja psalmi 95 taas ottaa viidestä Mooseksen kirjasta pohjaa ja soveltaa niitä omaan aikaansa. Ja siinä puhutaan levosta. Jumala vannoi erämaan sukupolvelle vihassaan, että he eivät pääse minun lepooni. Ja se viittasi siihen, että ne ei päässyt sinne luvattuun maahan nauttimaan perintömaasta niin, että heillä olisi rauha siinä maassa. No, se lupaus rauhasta tässä ajassa oli aika rajallinen. Ja hebrealaiskirja lähtee rakentamaan tätä psalmin 95 tarjousta, että se on niin kuin myöhemminkin voimassa, se ei ollut vaan sille sukupolvelle. Ja nyt tässä on selkeä ajatus siitä, että itse asiassa tämä lupaus rauhasta ei toteudu tässä ajassa, vaan tulevassa. Ja kolmannen luvun lopussa niin kirjoittaja puhuu siitä, että epäuskon takia tämä sukupolvi, joka eli silloin Joosuan aikaan, ei päässyt siihen lepoon. Tai Mooseksen ennen Joosua. Ja Joosuan aikana ne pääsi sinne perintömaahan, mutta siellä ei ollut lepoa, vaan siellä oli sotaa. Ja nyt luvussa 4, jakeet 1-3, mä puhun siitä, että lepo on edelleen tarjolla. Ja mä luen nämä jakeet ja sen jälkeen mä vähän selitän näitä. Varokaamme siis, ettei kenenkään teistä havaittaisi jääneen taipaleelle, sillä lupaus päästä hänen lepoonsa on yhä voimassa. Onhan hyvä sanoma julistettu meille niin kuin heillekin. Kuultu sana ei kuitenkaan hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sen sijaan me, jotka tulimme uskoon, pääsemme lepoon. Jumala on kyllä sanonut, vihassani minä vannoin, he eivät pääse minun lepooni, vaikka hänen tekonsa ovat olleet valmiina maailman perustamista asti. Tässä on pari sellaista käännösasiaa, johon mä haluan kiinnittää huomion. Yksi on tämä kaksitulkintaisuus luvun 4 ja kesä 1. Kääntäjä on joutunut tekemään valinnan, kumman mukaan hän kääntää. Ja kaksi vaihtoehtoa on, ensimmäinen on tämä, ettei kenenkään havaittaisi jääneen taipaleelle tai matkan varrelle, ettei havaittaisi, että joku jää ilman tätä lepoa, kun ei mene loppuun asti. Ja toinen tapa ymmärtää, että on se, että ettei kukaan luulisi jo jääneensä siitä paitsi. Se on edelleen tarjolla. Pieni näkökulmaero. Ei se muuta tätä kokonaisuutta mitenkään kovin rankasti. Tämä, ettei kukaan luulisi jääneen ilman, sopii jotenkin hyvin yhteen tämän seuraavan kanssa, jossa puhutaan siitä, että se on edelleen tarjolla. Me pääsemme lepoon ja se on julistettu meille ja niin edelleen. Ja sitten tämä ensimmäinen vaihtoehto sopii hyvin yhteen tämän edeltävän kanssa, että jotkut jää ilman ja rohkaiskaa toisianne joka päivä, rohkaiskaa toisianne niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä. Ja joka, molemmat ja kolmat, ottakaa siis toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä. Niin, eli tämä jotenkin sopii tuon aiemman kanssa yhteen. Ero ei ole suuren suuri, mutta kun näiden välillä pitäisi jotain veikata, niin mä varmaan veikkaisin nyt tämän meidän käännöksen puolesta, mikä meillä on tässä. Ja ettei kukaan näyttäisi jääneen ilman, että tämä sopii hyvin yhteen tämän, sekä tämän edeltävän yhteisön rohkaisun kanssa, että myöskin tämän mitä tässä seuraa, että myöskin, että toiset ei päässyt sinne. Hyvä sanoma julistettiin heillekin ja he eivät päässeet. Joka tapauksessa tässä jakeessa yksi keskeinen ajatus on se, että lupaus päästä hänen leponsa on yhä voimassa. Eli tämä ei ollut ainoastaan jotain Joosuan aikasta, tämä ei ollut ainoastaan jotain Daavidin aikasta, tämä oli jotain myöskin hebrealaiskirjeen aikasta. Ja on jotain tämän päivästä. Me eletään myös seurakunta-aikaa. No mitenkä sitten jäädään taipaleelle? Viimeksi kun puhuin hebrealaiskirjeestä, me käytiin tätä läpi. Epäuskon asenne, se että luopuu elävästä Jumalasta. Ja voidaan katsoa, pikkasen koota yhteen näitä ilmauksia, mitä löytyy 3. luvussa ja täydentää 4. luvun ilmauksella, että minkälaista ilmiöstä on kyse. Jakeessa 8 puhutaan sydämen paaduttamisesta ja kapinoimisesta. Ja jakeessa 12 puhutaan pahasta epäuskoisesta sydämestä, joka luopuu elävästä Jumalasta. 13 puhutaan synnin pettämänä paatumisesta. Jakeessa 15 puhutaan sydämen paaduttamisesta. Jakeessa 18 puhutaan tottelemattomista. 17 ja välistä syntiä tehneistä. Jakeessa 19 puhutaan epäuskosta. Sitten luvun 4 puolella sana ei uskossa sulautunut, jakeessa 2. Ja jakeessa 6 tottelemattomuus. Ja jakeessa 11 myöskin tottelemattomuus. Eli tämmöisiä seikkoja tässä oli esteenä, mutta se on tarjolla edelleen. Hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin. Ja mikä tämä hyvä sanoma on? Se on sanoma siitä, että lepo on tarjolla. Se oli julistettu heille psalmissa 95 ja meille hebrealaiskirjassa ja psalmissa 95 myöskin. Heille oli siis tämä erämaan sukupolvi. Ja meille, niin psalmin kuin hebrealaiskirjeen aikana, kuin miksei meillekin tänä päivänä. Jotta tämä sanoma hyödyttää, sen pitää uskossa sulautua kuulijaan. Ja tässä tulee nämä kaksi elementtiä, jotka on niin tärkeitä myöskin kristillisessä elämässä. Sana ja usko. Sana ei hyödytä ilman uskoa. Ja usko on aika sisällyksetöntä ilman sanaa. Me voi olla monennäköisiä uskoja, mutta se uskon kohde on se, mikä on ihan erityinen kristinuskossa. Ei se uskon laatu. Ja itse asiassa niin yksi tällainen jae, jota usein siteerataan, roomalaiskirje 10.17. Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Niin se ei tarkoita sitä, että usko tulee siitä, että me vaan kuullaan Jumalan sanaa jotenkin automaattisesti. Jos sitä lukee asiayhteydessä, niin se tulee ehkä selvemmäksi. Usko tulee siitä, että meillä on tietoa siitä, mihin uskotaan, niin sitten me tullaan vakuuttuneeksi siitä. Mutta jos me ei tiedetä mitään Jumalan sanasta, niin emme siihen uskota. Se on evankelioinnista puhutaan siinä yhteydessä. Ja tässä on vähän sama juttu. Nämä kuuli, mutta ne ei uskonut. Ja silloin tämä hyvä sanoma ei hyödyttänyt, ei jää vaille tätä lepoa. Sitten jää 3. Sen sijaan me. Ja nyt tässä tulee taas tällainen tulkintakysymys. Tämä on käännetty. Me, jotka tulimme uskoon, pääsemme lepoon. Tämä on yksi mahdollisuus kääntää. Ne, joita kiinnostaa kieliopilliset yksityiskohdat, niin tämä on aoristi, verbistä uskoa kreikan kielessä. Ja tällainen verbi kuin uskoa, jota kielitieteet kutsuu statiiviverbeiksi, eli sellainen tilaa kuvaava verbi aoristin kanssa, niin siinä on muutama eri vaihtoehto, mitä ne tarkoittaa. Vaihtoehto yksi on tämä, mikä kirjoittaja tai kääntäjä on kääntänyt tähän. Tulimme uskoon. Tilan muutos. Se hetki, kun henkilö alkoi uskoa. Vaihtoehto kaksi, jotka uskoo jossakin tilanteessa. Esimerkiksi kuullessaan lupauksen. Tai jonkin aikaa uskoo. Vaihtoehto kolme, ne, jotka on uskonut johonkin rajaan asti. Esimerkiksi vaikka elämän loppuun asti. Ja näistä vaihtoehdoista, niin kun kirjoittaja on aiemmin puhunut siitä, että tämän levon voi menettää epäuskolla tässä ajassa, niin voi olla, että paras tulkinta on se, että me, jotka niin kun uskomme, ei sanota loppuun asti, tämä on ylikääntämistä, mutta niin me, jotka uskomme ajatuksena loppuun asti. Tämä on yksi mahdollisuus ymmärtää tämä, ja ei mun mielestä mitenkään huono mahdollisuus. Me pääsemme lepoon. Ja sitten on niitä tapauksia, Jumala vannoi erämaan sukupolvelle, että te ette pääse. Tulee se hetki, jolloin ovi menee kiinni. Nyt tämä lepo on myöhäistä. Mainittakoon nyt, jos joku ei ole kuullut näitä aiempia sarjan opetuksia, niin tämä lepo ei ole sama kuin pelastus. Lepo ei ole ihan kaikkien elämä. Ettei kenellekään jää väärää käsitystä tästä. Mutta tulee se hetki, kun tämä lepo-ovi menee kiinni. Ja sitten se ei ole vielä mennyt kiinni. Tämä on se hyvä sanoma. Teillä on vielä mahdollisuus. Meillä on vielä mahdollisuus. Me eletään, me ollaan hengissä, vielä sanotaan tänä päivänä. Siitä me tiedetään, että meillä on mahdollisuus. Okei. Lepo edellyttää uskoa. Se tuli tässä jakeessa 2 ja 3. Se on tarjolla. Ja jotta me päästään siihen lepoon, meidän pitää, voisi sanoa, jatkaa uskossa. Tämä oli se kysymys, jonka kanssa seurakunta, mitä ilmeisimminkin kipuili. Kun me nyt ollaan luettu tätä jo yli 3 lukua, niin se on varmaan tullut jollakin tavalla selväksi. Ja tulee vielä selvemmäksi sitten esimerkiksi luvussa 6. Ja nyt sitten kirjoittaja tekee mielenkiintoisen siirron tässä jakeen 3 loppuosassa. Jumala vannoi, että he eivät pääse minun lepooni, vaikka hänen tekonsa ovat olleet valmiina maailman perustamisesta asti. Jossakin kohdassa on sanonut 7. päivästä, Jumala lepäsi 7. päivänä kaikista teoistaan. Eli luomisviikko. Ja tämä on nyt mielenkiintoista. Luomisviikossahan ei ole minkäänlaista mainintaa tai käskyä pitää sapattia tai pitää lepopäivää. Sapatin vietto oli oleellinen osa kuitenkin juutalaista lakia. Ja on edelleen. Jos menette Israelia ja yritätte lauantaina saada taksia, niin se ei ole ihan sama kuin arkipäivinä. Nyt mikä oli tämän 7. päivän, luomisviikon 7. päivän suhde tähän sapattiin? Tässä se linkki sapatin lepoon on ihan selvä. Se ei tässä käännöksessä tule ilmi. No joo, tulee jakeessa 9. Jumalan kansalla on sapatin lepo vielä edessäpäin. Tässä kirjoittaja todella ajattelee sapattia. 7. päivän suhde sapattiin. Nyt luomiskertomus on, niin kuin kaikki kertomukset, kun sä kerrot jotakin, niin sä valitset, mitä sä kerrot ja mistä näkökulmasta sä kerrot. Ja luomiskertomus on Mooseksen kirjojen alussa. Sapatti on keskeinen teema Mooseksen kirjoissa. Tämä on nyt vähän niin kuin kirjoittaja antaa pientä esimakua siitä, että 7. päivä on erityinen. Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä. Ja ehkä tämä tulee vielä selvemmäksi, kun huomioi, että siinä ei sanota, että seitsemännestä päivästä alkaen Jumala lepäsi. Tai kahdeksannesta päivästä ei puhuta mitään. Kuusi päivää Jumala loi ja seitsemäntenä päivänä lepäsi. Viikko. Ei sanota kuudennen päivän jälkeen. Ja tämä kuvaa sitä, että tämä luomisviikon seitsemäs päivä, lepopäivä, on tietynlainen esikuva sapatin levosta. Teet työtä kuusi päivää ja seitsemännen päivän voit levätä. Ensin työt ja sitten leikki, sanoi suomalainen sananlasku, ja tässä se olisi ensin työt ja sitten lepo. Näinhän se Jumalakin teki. Tämä, että Jumala lepäsi, sai työn valmiiksi, lopetti työnteon, ei tarkoita sitä, että Jumala ei olisi tehnyt mitään sen jälkeen. Meillä on ilmeisiä esimerkkejä, niin kuin Jeesuksen ylösnousemus. Hebrealaiskirjan alussa puhutaan siitä, että miten Jumalan poika pitää kantaa kaiken voimansa sanalla, pitää yllä tätä luomakuntaa. Jumala tekee työtä edelleen, mutta ei samanlaista luomistyötä kuin mistä tämä luomisviikko puhuu. Jumala sai työnsä päätökseen, niin nyt sitten siitä huolimatta hän sanoi joillekin, että he eivät pääse Jumalan lepoon. Nyt tämä lepo oli kolmannessa luvussa, se oli ennen kaikkea rauhaa sodalta tai siellä Mooseksen kirjoissa. Nyt tässä tuodaan tämä näkökulma, että lepo teoista. Ja mitä nämä teot on? No, voisi ajatella, että sehän oli sitä Mooseksen kirjoista taistelua vihollista vastaan. Joo, me eletään maailmassa, jossa meillä on monennäköisiä taisteluita. Jossakin paikoissa soditaan toisia vastaan. Monella on kaiken maailman omia sisäisiä kamppailuita. Ja me eletään maailmassa, jossa on välillä kovinkin erilaisia arvoja kuin mitä meillä on kristittyinä. Ja se ei ole sellainen, tämä maailma ei ole kristitylle sellainen kaikkein paras lepopaikka. Kaikin osin. Niin kuin varmaan olette huomanneet. Mutta lepo on luvassa. Ja toki pelastuneelle ihmiselle on tässä mielessä lepoluvassa joka tapauksessa. Mutta tämä lepo menee vähän pidemmälle. Tämä on muuten yksi esimerkki sellaista Raamatussa usein toistuvasta ilmiöstä. Ensin vanhemmassa ilmoituksessa, jossa vanhan testamentin syövereissä mainitaan joku lupaus tai joku ajatus. Lepo. Ja se on siellä esitetty ehkä vähän sille epämääräisesti. Se voidaan ymmärtää, että se, okei, ehkä se olisi ollut vaan se Joosuan aikainen tai jälkeinen lepo. Sitten olisi ne voinut olla vähän enemmänkin. Sitten jossakin vaiheessa, niin kuin psalmissa 95 todetaan, hei, kyllä se on enemmän. Että ei se ollut vaan se, ja sitä paitsi toi toteutuma historiassa, niin se on aika heikko. Kyllä Jumalan lupaus pitää paljon enemmän paikkansa. Ja sitten päädytään siitä huikeisiin näkymiin siihen, mitä on iankaikkisuudessa tai tuhatvuotisessa valtakunnassa. Musta on mielenkiintoinen näkökulma, kun jotkut miettii profetiaa niin kuin sille, että jos Jumala on luvannut jotain Israelille, niin annetaan se seurakunnalle, kun ei se ihan niin pidä paikkaansa. Aika paljon musta tuntuu, että Raamatus menee vähän toiseen suuntaan, että sä luulit, että se lupaus oli tämän kokoinen, mutta se oli kyllä vähän isompi. Sen sijaan, että siitä otettaisiin pois ja vähän vähenneltäisiin, niin sitä ennemminkin lisäillään ja Jumala pistää vielä vähän löylyä pesään ja näin. Lepo on lepoa teoista. Ja niin kuin saatetaan ymmärtää, ensin työ, sitten lepo. Tämä aika nyt maailmassa, jossa meillä on meidän omat taistelut kristittyinä, me ollaan hengellisten vihollisten keskellä. Tämä on se aika tehdä työtä. Tämän jälkeen tulee se lepo. Joskus tästä hebrealaiskirjasta saarnataan, että me tehdään työtä levosta käsin. Ja se on ihan raamatullinen periaate. Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä ja raskautet, minä annan teille levon. Mutta hebrealaiskirja ei puhu vaan tästä. Okei, mennään eteenpäin. Ja kestä 5 eteenpäin. Nyt on uusi mahdollisuus. Ja tässä taas, ja 5. He eivät pääse minun lepooni. Koska siis on varmaa, että jotkut pääsevät siihen, että ne, joille hyvä sanoma ensiksi julistettiin, eivät päässeet siihen tottelemattomuuden vuoksi. Niin hän määrää jälleen päivän, tämän päivän. Daavidin kautta hän pitkän ajan, sanoo pitkän ajan kuluttua, niin kuin aiemmin on sanottu, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Kirjoittaja pistää tässä vähän nippuun näitä irtoajatuksia, paljastaa tämän logiikkansa selkeästi. Ja vielä, ettei kenellekään jäisi epäselväksi. Jos Joosua olisi johtanut heidät lepoon, Jumala ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä. Eli jos Joosua olisi vienyt kansan lepoon, jos se olisi ollut se lopullinen täyttymys näille lupauksille, niin psalmi 95 olisi vähän kummallinen. Jumalan kansalla on siis sapatin lepo vielä edessäpäin. Joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omista teoistaan. Eli tämä on niin kuin se sapatin lepo leivottu tähän lepokäsitteeseen. Lepo omista teoistaan, niin kuin Jumala omistaan. Eli voisi sanoa, että tai tehdään tästä tämä johtopäätös. Ja 11. Nyt ei vielä ole se levon aika, vaan pyrkimisen tai ahkeroimisen aika. Ja 11 sanoo nimittäin, pyrkikäämme siis pääsemään siihen lepoon, ettei kukaan lankeisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Miten me pyritään? Miten me ahkeroidaan? No kirjoittaja puhuu siitä, rohkaiskaa toisianne, älkää luopuko uskosta. Tämä usko on kallisarvoinen. Miten me päästään siihen lepoon? Sillä, että me jatketaan uskossa loppuun asti. Ahkeroikaamme, pyrkikäämme pääsemään siihen lepoon. Me ei olla siellä vielä. Ja nyt tämä aika on ratkaisevaa aikaa. Tämä on se taistelun aika. Tämä on se aika, jolloin me taistellaan evankeliumin totuuden puolesta. Tämä on se aika, kun me kipuillaan hengellisen sodankäynnin keskellä ja kaiken maailman ahdingoissa joskus. Onneksi useimmat meistä ei ole ainakaan vielä joutunut kokemaan sellaisia ahdinkoja, mitä Paavali koki, kun luette Paavalin tarinaa. Mutta ihmisenä meillä kaikilla on omat ahdinkomme aina ja joskus saattaa olla, että jotkut sen lisäksi joutuu vielä uskovana kärsimään. Mutta nyt ei ole se levon aika vielä, vaan nyt on aika ajatella tulevaisuutta Jumalan kanssa ja ahkeroida ja palvella häntä. Ja kyllä, tehdä se levon asenteella, ei sellaisella asenteella, että me yritetään jotain Jumalalta ansaita sillä, sen, niin kuin, että kelvattaisiin hänelle tai jotain. Me kelvataan Jumalalle Jeesuksen työn tähden, ei sen takia, että me ollaan niin fiksuja ja filmaattisia. Ja sitten, ja 12 ja 13. Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Nyt kirjoittaja hyppää tavallaan pikkasen sivuun, ja tässä tulee tällainen tietty nivelkohta tässä kirjeessä. Kirjoittaja lopettelee tätä aihetta, mutta Jumalan sana, siitä sanotaan vielä, se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Mikään luoto ei ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettu hänen silmiensä edessä. Ja hänelle on meidän on tehtävä tili. Okei, Jumalan sana on elävä. Se koskettaa meidän elämää. Se on jotain, joka kykenee puhuttelemaan meitä meidän elämän tilanteessa. Ja se on voimallinen. Se tekee monennäköisiä asioita meidän elämässä, kun me uskotaan siihen, kun me laitetaan meidän luottamus siihen. Kaksiteräinen miekka, jos joku ei tunne näitä sen ajan miekkoja sen tarkemmin, niin oli vähän kahdenlaisia miekkoja. Oli näitä lyömämiekkoja, jos oli terän toinen puoli terotettu, ja sitten oli pistomiekkoja, jotka oli terotettu molemmilta puolilta. Pistomiekkoja oli näitä kaksiteräisiä miekkoja. Kyllä niillä voi lyödä myös, mutta ne oli molemmin puolin terotettu. Ja tässä nyt kuvataan Jumalan sanaa terävämpänä kuin mikään kaksiteräinen miekka. Tämä on metafora, jossa me verrataan tällaiseen pistomiekkaan Jumalan sanaa. Se tunkee läpi, kunnes erottaa tai kunnes se jakaa. Ei ajatus ehkä niinkään se, että se erottaisi sielun ja hengen toisistaan, vaan se niin kuin tunkee niiden läpi. Samoin kuin nivelet ja ytimet, tunkee niveltä ja ytimien läpi. Ydin viittaa luuytimeen tässä. Ja tunkee läpi, lävistää kaikki ne meidän suojakerrokset, mitä me ollaan rakennettu, niin sen totuus voi paljastaa meidän motiivit, se tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Se näyttää meille itsellemmekin joskus niitä meidän sydämen kätkettyjä asioita. Ja tämä on niin arvokasta meille, kun seuraava jää sanoo, mikään luotu ei ole hänelle näkymätön. Kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä. Jumala näkee kaiken, Jumala tietää kaiken, mutta meidän ongelma on se, että me ei tunneta edes omaa sydäntämme usein. Kyllä Jumala sen näkee. Mutta me tarvitaan Jumalan sanaa joskus siinä, että se auttaa meitä näkemään meidän omaa sydämeen. Ja kyllä Jumala muitakin asioita käyttää auttaakseen meitä näkemään meidän omaa sydämeen, mutta tässä on yksi arvokas asia. Ja Jumalalle me tehdään tili. Hän on se, joka määrittää sen meidän levon asteen. Ja kun mä sanoin, että tämä on nivelkohta, mä luen vielä tämän seuraavan jakeen. Koska meillä siis on suuri ylipappi, tämä on se seuraava teema, Jeesuksen ylipappeus. Läpi taivaiden kulkenut Jeesus, Jumalan poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Tästä tulee tämä tunnustuksesta kiinni pitäminen. Eli tässä on tiivistelmä näistä jakeista. Pidä kiinni kristillisestä tunnustuksesta, äläkä jää matkan varrelle. Mä haluan vielä lopuksi nostaa tällaisen näkökulman tähän, mistä mä en ole kovin paljon puhunut. Mutta tämä kirjoittaja kirjoitti seurakunnalle, jossa vaikuttaisi siltä, että syy siihen, miksi siinä oli vaarassa luopua uskosta, oli toisaalta välinpitämättömyys. Luvun 2 alussa sanotaan, että me vaan ajautuisi sen ohi. Ja sitten luvussa 3 tulee tällainen kapinallinen epäusko. Ja sen kapinallisen epäuskon syynä varmaan oli paine luopua uskosta, vaino. Ensisijaisesti kyse ei ollut mistään älyllisistä kysymyksistä, että onko tämä evankeliumi nyt totta. Koska luvussa 2 sanotaan, niin kuin kerrotaan, että miten Jumala oli vahvistanut sen monien merkkien kautta ja niin edelleen. Et ilmeisesti tässä oli seurakunta, jossa ei ollut mitään voimakkaita älyllisiä epäilyksiä niinkään, kuin vain yksinkertaistellaan väsymys. Mä en jaksa enää tätä vainoa. Ehkä se on vain helpompi luopua. Ja nyt mä haluan sanoa jonkun sanan niille, jotka ehkä ei koe olevansa tätä hebrealaiskirjeen seurakunnan ryhmää, vaan jota ehkä enemmän vaivaa sellainen älyllinen epäilys. Onko tämä nyt ihan totta, tämä Raamattu? Niin kun tässä puhutaan siitä, että älä jää matkan varrella, älä menetä lepoa ja niin edelleen, se liitetään kristilliseen tunnustukseen, niin en mä sano, etteikö tämä soveltus niihin älyllisiin epäilyksiinkin. Mutta mä haluan vaan painottaa tällaista asiaa, että mä uskon, että älyllinen rehellisyys itsen kanssa on jotain, joka on Jumalan mielenmukaista. Jobin kirjassa niin niin Job syytti ystäviä siitä, että kun ne yritti puolustaa Jumalaa valheella. Niillä oli niin tärkeää pitää kiinni siitä omasta uskosta, että, joka nyt sattui olemaan pielessä, että ne ei niin kuin kyennyt kohtaamaan Jobia. Ne yritti puolustella Jumalaa, mutta ne ei puhunut totta siinä puolustellessaan. Mä en usko, että se on oikea tapa kristitylle toimia tai ylipäänsä ihmisille. Joten mitä tehdä, jos on sitten ihan toisen tyyppinen kiusaus luopua uskosta kuin paine? Onko tämä nyt ihan totta tämä kaikki? Niin mä haluan sanoa, että ennenkin tällaiset kysymykset on hyvä tuoda Jumalalle. Jumala kestää meidän kysymykset. Mä en jotenkin osaa kuvitella, että tullaan Jumalan kanssa jonkun vaikean kysymyksen kanssa. Miten tämä voi olla näin, että Jumala... Voi pahus, en tullut ikinä ajatelleeksi, ehkä mun pitääkin lakata olemassa. Ei Jumala tälleen tee. Ei Jumala niistä meidän kysymyksistä järkyty. Mutta meille se voi olla kasvuprosessi. Ja kyllä mä ymmärrän, että jotkut on luopunut uskosta, jotkut on menettänyt uskonsa, kun on lähtenyt tällaiseen prosessiin. Mutta sitten toisaalta monet ihmiset on kasvanut uskossa. Siinä voi käydä nämä karkeasti kahdenlaista lopputulosta, mitkä johtaa kasvua. Toinen on se, että me tuodaan meidän kysymys Jumalalle. Me opitaan odottamaan Jumalalta vastausta ja me löydetään jossakin vaiheessa vastauksia. Me kasvetaan viisaudessa. Meillä on ymmärrys, että hei, mua vaivasi tämä kysymys vuoden verran ja nyt mulla on vastaus siihen. Mahtavaa. Nyt mä tiedän, miksi se on niin kuin mä ajattelin. Toinen lähestymistapaus on sitten se, että mä huomataan, että hyvänen aika, mä olin väärässä. Ja se ei ole tuhonnut meidän uskoa. Me voidaan laittaa asiat oikeaan mittakaavaan, todeta, että joku asia mun uskossa oli pielessä. Ja nyt se on loksauttanut paremmin kohdalleen. Ja mä voin sanoa, että ihan jokaisen meidän uskossa on jotain vinksallaan. Ei meidän kenenkään usko ole täydellistä. Meidän uskon kohde on täydellinen, mutta ei se meidän usko nyt niin kauhean täydellinen ole. Ja mä en haluaisi lukkiutua sillä tavalla, että nyt mulla on tietty usko ja mä yritän varjella sitä, ettei kukaan edes Jumala pääse koskemaan ja muuttamaan sitä. Koska se tukahduttaa kasvun. Ja sitten äkkiä me ollaan siellä Jobin ystävien joukossa. Me ei uskalleta kuunnella edes kärsivää ystävää, koska se voisi järkyttää meidän teologiaa, jos me ymmärretään, että se kärsii oikeasti ja se on syytön omaan kärsimykseensä. Tai mikä ikinä se meidän teologinen kysymys on. Mieluummin aitona Jumalan edessä ja mahdollisuus kasvaa, kun loppuun asti umpipäisenä niin pitää kiinni jostain, joka ei ole totta. Ihan kenellekään meistä ei ole täydellinen usko. Ja ollaan valmiita kasvamaan. Jotkut kysymykset voi olla isompia. Ja niin kuin mä sanoin, on niitä, jotka menettää uskonsa, kun ne pohtii näitä asioiden kanssa. Ja on paljon niitä, jotka kasvaa syvemmälle Jumalan tuntemissa, kun ne uskaltaa lähteä siihen, että ne aidosti etsii aitoja vastauksia Jumalalta. Okei, voidaan jutella tästä aiheesta sitten lisää. Ja nyt ollaan päästy tämä lepoluku, luvut 3 ja 4 läpi. Tämä on niin kuin se hebraiskirjeen toinen varoitus pyörii tämän levon ympärillä. Hebraiskirjassa on 5 varoitusta ja me ollaan nyt päästy niistä 2 käytyä läpi. Ja seuraava iso teema on Jeesuksen ylipappeus.